Mēs negribam, ka tā ir obligāta funkcija. Tas ir tajās pašvaldībās, kuras pat tieši to vēlas. Otra lieta ir tāda, ka pašvaldības šeit nevēlas nopelnīt. Tas nav papildus finansējuma avots fotoradaru ieviešam. Domi par to, ka pašvaldības jūtās neaizsargātas taisnotajās nomaļās vietās, atsevišķi lauku veikali, skolas, jau sestdienās, svētdienās vai arī kādās citās svētku dienās. Valsts policija jau nevar to visu nosegt. Viņi nosedz galvenās maģistrālas ielas, ir atsevišķi reidi, bet ir tādas lietas, kur gluži vienkārši valsts policija nav gadiem bijusi. Novados, kur citu pazīst un kur jauniešiem reizēm gribās patrakot. Ar fotoradaru palīdzību vienkārši viņas arī varētu nofiksēt un savu pie kārtības. Policija ir stipri piesardzīga, ļoti stipri piesardzīga, bet mēs palikām pie tā, ka divu nedēļu laikā būs acīm redzot sarunas starp satiksmes ministri, iekšlietu ministri un LPS pārstāvjiem. Mēs uzaicināsim arī droši vien kādu interesētu pašvaldību un turpināsim diskusiju.